Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо говорити про підозрюваних у підриві північних потоків. Йдеться про ті газопроводи, які побудували Росія та Німеччина. Саме цими газопроводами Європа отримувала той самий російський газ. Підрив цих потоків розслідує декілька країн, серед них, до речі, Німеччина. Нагадаю, що 22 серпня було заарештовано українця Сергія Кузнєцова. Це відбулося в Італії. От з останніх новин підозрюваний Сергій Кузнєцов оголосив голодування в італійській в'язниці суворого режиму. З 31 жовтня український громадянин відмовляється від їжі, вимагає поваги до своїх основних прав, включно з правом на належне харчування, здорове довкілля, гідні умови утримання та рівне ставлення з іншими ув'язненими стосовно відвідувань родин та доступу до інформації. Він стверджує, що з моменту арешту йому не забезпечували дієту сумісну з його станом здоров'я, що призвело до погіршення його фізичного стану. Ну і от також треба нагадати, що наразі Сергій Кузнєцов очікує рішення стосовно ордера на розслідування й арешт, який видала Німеччина. Ну от про цю справу поговоримо з нашим наступним спікером Микола Катеринчук, адвокат юридичної компанії «Катеринчук Море енд Партнери» з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, Олексій, дякую, що ви цю тему підняли. Тому що якось несправедливо.
Що відбувається з Сергієм Кузнєцовим зараз? Бо ви дійсно були людиною, яка от першою коментувала у нас його затримання. Так, ви розповідали про деталі, як це відбувалося. Що зараз з українським громадянином в італійській в'язниці, що вам відомо?
Ну, так як я являюсь його адвокатом, я не можу про все говорити. Просто розкажу те, на що треба звернути увагу суспільству в Україні і нашим високопосадовцям, що сьогодні Сергій в складному становищі знаходиться. Після того, як відбулося його затримання, було декілька засідань в Італії, судової системи італійської, і касаційний суд скасував рішення першої апеляційної інстанції, відправив на нове розслідування, знайшовши процесуальне порушення, пов'язане з дотриманням прав Сергія на право на захист і право на справедливий суд. В чому проблема була? Ну, як проблем адвокат Каністріні написав на 40 сторінок, але основне, що на що звернув касаційний суд Італії, те, що Сергій не був в залі суду під час обрання запобіжного заходу, а також вирішення питання про його екстрадицію по європейському ордеру, виданому німецьким федеральним судом. Також в нього не був кваліфікований перекладач, він не розумів, що відбувається в суді. Тобто, по великому рахунку, його права в суді першої інстанції не були дотримані. І після апеляції так само нічого не відбулося, тільки касаційний суд звернув на це увагу. Ми зараз очікуємо, що будуть деякі зміни в позиції Фіміди італійської. Відбувся апеляційний суд, який все ж таки задовільнив європейський ордер Німеччини на його екстрадицію. Ми звертаємося в касацію, чекаємо. От, мені здається, 10 числа буде розгляд цього питання в касації. І я вам що хочу сказати, що весь цей час, з моменту затримання Сергія, він знаходився в тюрмі строгого режиму, там, де тримають терористів і ІГІЛу, інших терористів, там, наприклад, Сомалі. І він знаходиться з цими людьми в одній тюрмі, в жорстких умовах. Ну, наприклад, скажу, в чому різниця утримання Сергія і інших терористів. Да? Тобто інші терористи, оці, які я перелікував, ходять на прогулянки тільки в наручниках, а нашого Сергія виводять і в кайданках, при тому, що ходити йому не дають, його в клітки виносять фактично, сажають в клітку, він там посидів скільки треба, і потім його назад забирають. У всіх, хто знаходиться в цій тюрмі, є 18 годин на телефонні розмови. У Сергії тільки 2 години. Він не може отримати будь-яку інформацію пов'язано з своїм станом, з юридичним станом, бо тільки отримує від німецької прокуратури погрози, що тебе посадять на 15 років, ти маєш щось визнати, тож постійно вони від нього щось вимагають. В нього є особливості його харчування, він не їсть м'яса, але він веган, але зрозуміло, що там кормлять, чим дають. Він просив змінити цю ситуацію, ситуація не змінюється. Крім того, він відчуває постійний тиск на себе з вимогою щось там визнати. Нічого визнавати не буде, тому що нема чого визнавати. І я хочу сказати, що його заява про голодування стала для нас їх несподіванкою, але вона абсолютно логічна, бо скільки він скаржився на умови його утримання в тюрмі, і адвокат робив неодноразово такі заяви, нічого не змінювалося. Крім того, сам європейський ордер не передбачає його утримання в таких жорстких умовах. Він міг знаходитися і на домашньому арешті, він міг знаходитися в посольстві в Україні, але ми відчуваємо, що його просто намагаються зламати, бо потрапити людина, яка нічого не зробила, яка не є сьогодні підозрюваним, бо в Італії він нічому не підозрюється. Він в Італії скоїв жодного злочину. Його просто там затримали і посадили рядом з терористами і ставлення до нього як до терориста. Це, ну, мені здається, негідно європейського правосуддя і порушує європейську конвенцію по правам людини. І на це неодноразово наголошував адвокат, але, знаєте, ніхто нічого не чує. Тому Сергій вдався до голодування, він вже більше доби, більше двох діб вже не їсть нічого, відмовляється від їжі, вимагаючи все ж таки справедливо ставлення до його статусу і до нього.
Пане Микола, але я так розумію, що все-таки це дійсно кричущий випадок, те, як поводяться з громадянином України. Але, здається, найбільші загрози в тому, що його можуть екстрадувати до Німеччини. Ми всі спостерігали за тим, як відбувався цей процес у Польщі. Там, я нагадаю, нашій аудиторії було затримано іншого українського громадянина. Так, йшлося про пана Журавльова, Володимира Журавльова. І ми побачили дуже однозначне рішення польського суду, який сказав, що ми не будемо цього робити. Більше того, суддя в Варшаві, він ще й прокоментував таким чином, що навіть якщо би уявити, що український громадянин мав якийсь стосунок до підриву Північного потоку 1, Північного потоку 2, але це має бути виправдано тим, що це військова ціль, що це все відбувається в контексті російської агресії проти України. Тож ми побачили, як це відбувалося в Польщі. Чому, на вашу думку, в Італії процес виглядає зовсім по-іншому щодо іншого громадянина нашої країни?
Ну, як адвокат Журавльова, ми дійсно доклалися до саме такої позиції польського суду. Я хочу сказати, що суддя, який виносив рішення, це суддя високої кваліфікації. Він, до речі, перекладав кримінальний кодекс Німеччини на польську мову, і він він обізнаний в нюансах кримінального законодавства Німеччини, і він в своєму рішенні навіть казав про те, що Німеччина навіть не мала права порушувати таке кримінальну справу, тому що на її території нічого не відбулося. Шкоди Німеччині, держави Німеччини, не завдано. Данія і Швеція провели своє розслідування, закрили такі кримінальні справи. І ми очікували, що рішення польського судді Польщі буде преюдицією для італійського суду, але італійський суд проігнорував це. Принаймні, є конвенція, яка зобов'язує, не стільки виконувати подібні рішення, а брати їх до уваги. Суд апеляційний не взяв до уваги жодного ні рішення Швеції, ні Данії, ні польське рішення, ні експертні висновки, які були зроблені під час будівництва цих потоків. Ну, там, самої Меркель, яка казала, що навіть якщо вони перестануть, Росія, подавати газ, то це ніяк не нашкодить державному устрою Німеччини. А от одна з кваліфікацій по Сергію – це підрив конституційного ладу Німеччини. Це політика 100%, і тому не помічати це в Феміді італійській, ну просто це безпрецедентно. Я хочу сказати, що його вчинок вимушений. Я розумію, чому він так, ну, робить, тому що, по-перше, українська влада, як ви знаєте, голову в пісок сховала, це не ми, і доля цього людини, ну, залежить від тільки його родичів там і юристів-ентузіастів, да, які працюють в таких умовах, щоб все ж таки захистити права Сергія за кордоном. І в мене логічне питання. Тобто, коли треба було воювати Сергію, ми мав дітей, трьох дітей міг і не воювати, він був потрібний, а коли він потрапив в біду, він не потрібний. У нас були контакти, і його дружини Галини, були контакти з посольством, вони надали адвоката, але він оказався нам дуже дорогим. Ми його не потягнули. Зараз ми працюємо з гарним адвокатом, який війшов в ситуацію. Так, ми дійсно збираємо гроші, це не один десяток тисяч євро. Але він робить свою роботу і дуже кваліфіковано. Але це не означає, що у нас на сьогоднішній день є достатньо юридичних підстав, які судова система Італії враховує і може прийняти рішення про його невидачу. Я вважаю, що в питаннях екстрадиції, де є політичний підтекст, завжди вирішує політика. Завжди вирішують дипломатичні відносини, і наш МЗС має включитися. Це і сигнал його голодування, це і сигнал МЗС України, що, ну, треба включатися вже наповну, як ви вмієте. Ви ж вмієте.
Пане Микола, от я якраз хочу тут трошки докладніше на цьому зупинитися. Я думаю, що все-таки ви мали якісь, ну, як мінімум, неофіційні розмови з українськими чиновниками, так, щодо цієї справи. Ми бачимо, що є декілька так званих підозрюваних, так, декілька українців вже затримували саме в цій справі. То як вам пояснювали, чому Україна, ну, дійсно, ну, вибачте за таке слово сленгове, але не вписується за свого громадянина. Це громадянин України. Його звинувачують у дуже тяжкому злочині. Цей тяжкий злочин, якщо б навіть він був і скоєний, відбувався дійсно в контексті російсько-української війни. Росія на нас напала, ми захищаємось. Як вам пояснювала, а чому держава Україна не хоче реагувати офіційно на те, що відбувається з її громадянами?
В «Зеркалі тижні» так давно вийшла стаття моя відносно юридичних обставин підриву Северних потоків. І знаходиться в постійній юридичній невизначеності. Це ми робили, це ми не робили. Ну, тут, знаєте, тільки себе обманювати. Президент заявив, що ми не маємо жодного на це відношення. Це офіційна позиція нашої країни. І це накладає на все, накладає свій відбиток. І саме тому себе веде так МЗС, що вони не хочуть спровокувати або навіть підозри якісь там, підсилити підозри, пов'язані з тим, що можуть думати, що ми це зробили. Ну, така позиція. Я можу сказати, що юридичні аспекти всі говорять, якщо б навіть ми це зробили, то це законна військова ціль. І ми знаходимося в стані війни, ми самообороняємося, і ми маємо право знищувати будь-які об'єкти, які належать «Газпрому», які вкладає значний вклад фінансовий в підтримку агресії. Крім того, треба нагадати, що «Газпром» створював ще свої ЧВК, які приймали участь в бойових діях на території України. Військова розвідка має таких полонених. І ми ці всі свідчення дали італійському суду. Але суд італійський формально підходить до цієї справи і вважає, що можна розглядати цей аспект абсолютно відірваним від реалії. Тобто в Італії війни з Росією немає. Вони вважають, що і в Німеччині війни з Росією нема. І вони так і пишуть, що і ні Німеччина, ні Італія не являються союзниками України в війні з Росією. Тому вони себе ведуть абсолютно, ну, я сказав би, ну, нечемно по відношенню до всіх українців, які сьогодні захищають фактично Європу від навали Російської Федерації.
Тому, я вибачте, що перебиваю, але от дійсно, ну, ситуація трошки дивна. Окей, звичайно, позиція України, ми не маємо ніякого стосунку до підриву цих північних потоків. І так президент України, ну, досить однозначно висловився з цього приводу, і МЗС, мабуть, тобто Міністерство закордонних справ, мовчить з цього приводу. Але дивно, прем'єр-міністр іншої країни, ми говоримо тут про прем'єра Польщі, так здається, що він переживає за українця більше, ніж переживає держава України. Тут процитую, ще перед тим, як от розглядали справу в окружному суді Варшави, так, ну, йдеться про Володимира Журавльова, він був затриманий саме в Польщі, Дональд Туск в своєму твіттері, тобто в соцмережі X, написав про те, що, я цитую, усім ініціаторам та покровителям Північного потоку 1 та Північного потоку 2, єдине, що вам слід зробити сьогодні, це вибачитися і мовчати. Дональд Туск має таку політичну волю, так, щоб так висловлюватися. Ми її не маємо. Чи правильно я розумію?
Так. Якщо коротко, це точно так. Ще треба згадати заяву президента Чехії, який так само дав свій аналіз цьому. Тобто, по великому рахунку, от Польща, як справжній союзник, як країна, яка послідовно виступала проти будівництва цього геополітичного впливу Російської Федерації на Європейський Союз і на весь, фактично на більшу частину світу, розпосередняючи свою політичну волю, вони порушили так само кримінальну справу після тої події, яка була з північними потоками. І вони її розслідували. І так і інші країни. Я хочу сказати, що акціонерами північних потоків є «Газпром», є ще, наприклад, Франція, яка чомусь не порушила кримінальну справу навіть. А чому? А якщо розбиратися в юридичних нюансах цього всього, то і те, що вказано в польському суді, там вже прямо вказано, що Німеччина, вона є зацікавленою стороною в цій справі. І не можна казати, що суд буде об'єктивним, як і розслідування в Німеччині. Це теж було правильно сказано в польському рішенні, зазначено. І те, що італійський суд не реагує на це, ну, говорить про те, що італійське лобі, яке друге в Європейському Союзі по споживанню російського газу, воно тисне цю всю історію. Ми ж розуміємо, до чого йдеться. Зараз Німеччина збирає доказову базу, щоб потім висунути обвинувачення. Винувачення разом з росіянами або без, або передати цю доказову базу Російської Федерації. І потім Російська Федерація швиденько звернеться в суд ООН і зафіксує, як вони там зазначають, що прямі збитки 11 мільярдів, а збитки, які пов'язані з невиконанням поставок газу, то це десь 140-170 мільярдів. І тоді вже в переговорному процесі ці гроші, які є замороженими, там, скільки, 240 мільярдів, скільки, різні просто цифри, вже там будуть казати, подивіться, у нас тут збитки на 170 мільярдів, про які ви там 200 мільярдів, 300 мільярдів, говорите, що ви маєте їх передати Україні.
Так, ну, ми розуміємо, що це все дуже політичні питання. Пане Миколо, я вам дякую за цю розмову. Ми будемо слідкувати за цією справою. Нагадаю, Микола Катеринчук, адвокат юридичної компанії Катеринчук Моори Партнери, був з нами на зв'язку. Знову ж маю нагадати про те, що в Італії був затриманий громадянин України Сергій Кузнєцов. Його підозрюють у підриві, в участі в підриві Північних потоків 1 та 2. Наразі він оголосив голодування в італійській в'язниці суворого режиму. З 31 жовтня Сергій Кузнєцов відмовляється від їжі, вимагає поваги до своїх основних прав, включно з правом на належне харчування, здорове довкілля і так далі. Розуміємо, що це ситуація критична, держава Україна на це не реагує. Далі будуть новини, після новин мої колеги продовжать цей ефір.